Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote matondo mingi na bene nyoso mbakaji lwako kulanda beto tuweze la benu kulanda mbote kufi ya ntangu na ntua la kinzozo lokele mishini tuwala mupangi na nzila tekniki wetu kena Charlie Luyeye Directeur provincial ya FST mezabisa na bantua disi ya ba inzo kandati ba ulomba ve mbongo samu na kusonika bana na inzo kanda na mvula beto kele nyoso fwa na kusalama katu kufuta mbongo Mbuta ya luyalu ketala mambu ya munkita na isi na beto mekatua kupesa na isi mpe na bisadi ya duan Inzo ya mpa ya bisalu na ndilu ya isi na beto na Rwanda. Na ndambu na yandi mbuta alu ya alu, keta la mambu ya bilangame ya ndika kusadisa kampanyi, samu na kukuna manyoko ina balenda sala na yao mampa ya mbote. Inda ntangu. Direktor ya kizunga edukasyonele ya Kasai Oriental 1 meya antika kampanye samu na kuzabisa ba ntwadisi ya ba inzo kandati bafu wana kufutisa veba na mbongo samu na kusonika bao na mvula betu kele tina mvula ke kuiza. Ya nyonso kene na mukanda sonika ka sekretar general na ministre ya enseignement primaire pe secondaire bwe la dera technique ila metala ba mbongo ina bana fana kufuta na inzo kanda. Joseph Mwinkeu, direktor provincial ya EPST pesaka numero na yandi ya 084-265-7560 na nkangu nyonso bafu nda baina nyonso kela kulomba bana mbongo sambu tibaso ni kabau. Betu kwenda na Nord Kivu wapisika kupesa matonsi toba mvutu ya examen d'état ya mvula betu kele yame banda pe bana ya kake na kusepela kasi bankaka province educationnelle ya EPST Nord Kivu 2 kena KCV mingi na kitini ya Beni Butembo pe Lubero wapisika bana ya izo kanda group scolaire kavale bameka kwenda tula tia na izo kanda na bau mpamba ve kati ya nkama mosi na salaka examen d'état kaka nana demenunga inki ya kusimba na ntangu yai ndinga na ngebles ndongala mayanda
balongo kiyai kemfunda bantwadisi ya anzo kanda na bau kuiba mbongo bofutaka samu na kubaka sika na ntombo ya mbula matadi boketu badia kati bosalaka ntombo yai na mutindo mosi ya kufuana kana ve kitatu meluta bozo la rande kutula tia na anzo kanda na zina grupa skoler kavale samu na kusongisa ngazi na bau kulanda bimbangi balongo kiyai tulaka imene tia na batablo mpi biti ya anzo kanda yai ba polisi kumaka na kifulu ina samu na kumwangisa bao na lweka na bao bantwadisi anzo kanda yai kei utuka na kumuna nkaduru sungisaka balunguki yai bakeloma na bao kupingila timbu la matadi kubasisa mantosi nyoso ya ntombo kikatuka na kuluta diketele ya province educationnelle Nord Kivu ya ntete ketele mina mpi nkaduru ya balunguki yai ya keloma jaka na bantwadisi ya kitini ina kulungisa bana na mutindo ya mbote samu timingi kanti na bao kununga na bantombo ya mbula matadi
betu mabikala kaka na Nord Kivu ya keleba inzo kanda kuluta kumi bana ina meti naka bitini ya ntoto na bao kisika bavandaka tanga toba vandaka longuka samu na bavita pipa mvuanga meko tisaka binwani na diambu ina bibuti keka na kukidifula inki mutindu bana na bao tatanga mingi baina kele na teritwara kuchuru mpamba ve katuka bangonda tatu bana na bao ketanga ve na bavindu kena kuluta kati ya binwani ya M23 na makesa isinabeto ya FRDC na yao bakelomba na luyalu na kusala nyonso sambuti bana ina meti naka kitini antoto na bau samu na bankindu pe ba mavwanga ba kukampe kutanga pamba ve bubu yae baki na kuzinga bankaka mingi na teritwari ya Nyiragongo na kisika ba ya mbaka bau bankaka na ba inzo kanda pe na ba inzo Zambi luzingu na bau kele ya Mbo TV ya kele la ndiliu ya Ruzizi premier kati ya Republic Democratic du Congo na isi ya Rwanda nde kisika inzo ya mpa samu na bisadi ya duan mepe sama na Republic Democratic du Congo kulutila mbuta ya luyalu keta la mambu ya monkita ya isi na beto na isi ya nzenza Jean-Lucien Busa ya salamaka na bilumbi makumi iya na makumi zole na iya ya ngonda pevula beto kele mfunu na yao kele ya kupesa nzila na babisalu wa monkita na kutambula mbote na ndilu ya isi na beto na isi ya Rwanda Muzabisaka benu na luyantikuti na teritwari ya Madimba. Kampanye sambu na kukuna manyoko ya mbote. Ine bafana kusana na yao mampa meyantika. Manaka ya ikele ya presidansa ya republike. Meka tuka na lutuadisu ya bisalu ya fumu ya isi. Ine bafana sala na ntualu sambuti ya kuisa kupesa mvutu ya mbote. Kulandana na Philip Ngwala ya ndikele konseye speciale ya fumu ya isi. Keta la mambu ya lukengelo na ina meta la mambu ya kuja na kata isi na beto. Meza bisa ti, kana betu lenda kununga kukuna madioko ina, tapesa farini ya mbote samu na kusala mampa. Kulandana na bankindu kena kuluta na Ukraine, bima mingi kena kumonana ve. Yata vanda mfunu mingi samu na beto.
Dinaka ye ya inzo bisali ya fumu ya insi, ya mebaka lusadusu ya mbongo na antalu ya babiazi mafunda makumi tanu na zole sika ya bad. Na kulandilaka mbuta Filipi Ngwala Malemba, konseye ya fumu ya insi pentu wadisi ya kapuid, dinaka ya ngo kele na bikada tatu. Ya ntikulu ya kukuna madioko ya ikele kikada ya ntete. Ya zole keta dila kubimisanantila ya madioko farini bakesa dilaka mapa. Ya tuka kele kutunga inzo bisali ya bambalaj, ina kefona na naba ina ya bainsi ya kinzenza. Na kulandilaka mbuta taina, dinaka ya ime ya ntika na tasa ya kufingisa malembe malembe farini ya ntama ya ble na ina ya madioko. Diambu kia salisa insi ya Kongo na kupesa mvutu na kumata entalu ya farini de ble ina metu wakisa kufionuka ya mapa pe tombokolo ya entalu ya bagato na babisikiti. Nantila ya dinaka yango, badola ya mingi kekuisa kota na nkela ya luyalu samu eti insi ya Kongo kevuanda ya kulenda samu na kusala farini ya madioko pe kutekisa ya ukaka na insi ya Kongo ve kansi na Afrika apena inza.
Mtamave na Kongo Central betu kwenda na kizunga Kwilu wapisika ba sektor mingi ya teritwari ya Masimanimba meko tantartu. Pamba ve madioko kena kumona na ve. Ina nyonsu sambu ba mpasulu taka na kati ya kitini ina na bamvula meka toa kuluta ba mekudia ba inti ya madioko ina bafona kukuna. Samu na yao administrateri ya teritwari Jean Bosco Mukubidi kena kulomba ti ba pesa bankango kena teritwari ina ba inti ya manyoko ina ikele ya mbote ba kuna sambu na kusadisa nkangu ya ndambo ina ntatu kukotila ba kuluta vesa mbuya tanata lufwa. Irene Mboma, tango ya ikenange.
Tuka mwa bantangu, manyoko bi monika jaka vena kitini ya sidi ya teritori ya Masimanimba, pana beto meba kama na kizunga ya Kwilu, kizunga ya meza banaka nde yake zingaka na bisari ya bilanga. Mutini meza bisa ntwadisi ya teritori yai, basetera ya mesimbama mengi na nzala ya manyoko kila kinzezengo, bindungi tiba ya nkaka mpi. Bankangu ya bitini yai kina kufwa na nzala, pieba ke kuendaka na babwala ya nkaka ya ntama, samu na kusosa moja yai ya mfumu, metuba jambo sko mkubidi. Yondi meza bisa ti, bantu yai kena taka mikuwa. Kweti na babwala ya nkaka ya ntama, sambu tibape sababu manyoko, pe jaka, bainchi ya baki sadila sambu na kukuna manyoko kile jaka ya mboteve. Ya uina ya njikeloma na bantuadisi ya minister kitalaka mambu ya bilanga na kupesa bainchi ya mbote baki bokila butira ameliore, ina talefuka mbote na mtoto ya Masimanimba, sambu tibakusa gulusa nkangu ya kina kunyonga.
Na Nations Uni, baku na wonga na mambu metala, bantisani to kupona na Republi Demokrati di Kongo na mvula kekuiza. Kulandana na bisono ya Africa Intelligence, baso ni kaka na kilumbwa tatu, bameza bisa ti, bake na wonga mingi kumona ti, bisalu ya kupona na kata isi na beto kutambula mbo TV, jango mama koko inki betu lenda simba na tangu yae.
Lukengo na tutokolo inti, tika kifuluka na kusalema bankindu ya bimvuka mingi simbaka minduki, kati na bau ba M23, ba EDF, kukuma ya basoda ya Burundi, salamaka kilumbu ya kumi na tanu ya ngonda ya nana mvula ya bitukele. Kuna na Sud Kivu, pe etat de siège kenda kusalema na Nord pe Sud Kivu, kansi bankomayele ya Pinid, bwela deka ya Oni, bakemona wonga samu na kusalema ya kuponama awa na inti na beto. Bamemona ti bamfumu ya inti bakele na nzolo ya kusadisa ya uve. Bambeza zete fembongo kesomba tsosa kupona maina. Ba dolar biveve kama sambanu makumi iya. Bamivu antetete ve kur konstitutionel Joseph Kabila na FCC nandi bakota na parlema kanaba vukana na kimvuka ya badasuki ya ina nkaka alenda kuza bebisa kupona maina.
Bantu mingi meluala kuluta kumi bamena tumuna bau na bisika meza vana vei na kentalu ya mavuanga baku enda kotisa na pipa ya kilumbu makumi zole na iya na kumona kilumbu makumi zole na tanu ya zola tubabubu yai na inzo ya bisalu ya parti politique engagement citoyen pour le développement eside na mkufi. Luc Malembe kinati ndinga ya parti yai, Luc Malembe zabisaka yao na ntwala ya Paul Matendo.
C'est vers 2h du matin
que des bandits tango ya zule ya suka te bimpumbulu kote la kabeto babulaka masasi bato kufwaka bato kuzalwala bato kuzazimbana beto za bavesa monini bakuza kote la beto beto sadisaka ve mkinzi na pipa beto kele na iti ya kuzitisa minsiku beto lenda ve kukuza ndimati bakuza kote la tunjo na beto ya bisalu beto lenda ve kuzandima na itina betu ya mtundi ya ibitukele na bisadi nyose ya Lukengo bakuiza kote la betu betu zona bakuza sala bisadi ya kusura sosa samu na kuza zaba banani kuza kote la betu.
Ivuka groupe armé force de résistance patriotique de l'Ituri FRPI Namukufi Bweladiaka Front Patriotique et Intégrationniste du Congo FPIC Namukufi baonyo somme kota na diloaku ya ku vutusa ndembama dakata kizunga na bao bao za bisaka yao kilumbo tatu na bunya na lukutakano bavandaka yao na bambuta ya kizunga ina monisamaka na bantu ya makanda ya babira mpe bangiti linda ntangu nange nana plus mambo.
Yavu ndaka mazono kilumbu ya tatu, nde kivuku ya ntete ya mfimpulu kuizaka manisa, na kati ya bantuadisi ya makesa, naba palata ya dikabu lendo bindi, kiintwadi naba monikisi ya bimfuka ya bantu ya minduki ya FRPI. Na bilumbu zole, bantuadisi ya bimfuka ya bimpumbulu ya ikuizaka tadisa diaka luzolo na bau, ya kubikana na dinaka ya ngemba, ata baka kalankani ya nkaka na ina meta dila lusadusu. Bau kuizaka lomba na luyalu ya insi, ya kupesa bamfutu na bandombolo na bau, samu dinaka ya ngemba kuiza pesa binduika ya mbote. Sabala mosi meka tuka kuluta, ya vondaka kimfuka ya FP kinde kuizaka ndima kukipesa na kulandakana ya dinaka yai. Nzoka, diambu meta dila, lusadusu ya bimfuka ya bantu ya minduki yai, ya undeke na kupesa kakalakani. Na kulandilaka seksyon ya affaires civil ya Monisco ya bunya, yina kuizaka pesa maboko na lukutakanu yai, planda aksyon ya mutindo ya kutambula ya bimpumbulu, na kufingilaka ya ntikulu ya kufona ya dinaka DDRCS, kie kuiza salama na kati ya lukutakanu yai. Beno zaba eti, sabala kena kukuiza, fimpulu yai kie kuiza tatamana tina kimfuka ya bantu ya minduki ya kode. Betu nungaka fe kubaka mpovo ya ntuadisi ya dinaka DDRCS na Ituri, samu na diambu yae.
Ba mpagi ya luzolo, vana mesuka bantzangu betu natilaka beno matundo mingi na beno nyonso bakaradilua kwa kulanda betu, betu wezo la beno kulanda mbote ya manaka nyonso ya Radio Okapi.